Eta aurkezpenean esan bezala, ostegunetan Luistxo Fernandezekin sustatuko lagunekin bat egiten dugu, eta gaurkoan teknologia lagun. Egunon, Luistxo?
Bueno, teknologia lagun, horretaz da tarte hau sustatu, bai. Batez ere, teknologiari emandako atala dalako.
Uh-huh. Eta horrekin batera, euskara ere, gai nagusia.
Bide gurutze horretan.
Eta gaurkorako prest, Luistxo?
Bai, bueno, kontutxo batzuk, tresna batzuk euskaraz nola erabili daitezke, nolako uh-huh. albisteak jakin ditugu, eta baita ere, bueno, ikusentzunezkoen mundua ere pixkat horretaz ere gaur egun teknologiak oso lotuta dago, ez? Streaming plataforma, hau bestea, bikoizketa, azpitituloa gauza kontu hauek, eta hor, olako albistetxo bat ere ikarri dugu.
Uh-huh. Ba, konta iguzu, Luistxo?
Bueno, pues azkenengo kontuenekin azteagatik, uh-huh. Joan dan aztean aurkeztu zan, Zinuema. Izenak, eta Zinueman zer dago, zinea eta uema, Udalerri Euskaldunen eman komunitateak, euskarazko emanaldiak herri txikietako, herri euskaldun arnazgun omen direnetan sustatzeko ekimen bat, ez? Bueno, laguntza batzuk eta hola jaso dituzte, baina aliatu dianak dira uema batetik, eta gero tinko euskara elkartea dela bikoizketak eta zine komertzialaren emanaldi euskaratuak egiten dituen elkarte bat, eta azaroa amaieran hasiko da lako programazio test bezalako gauza bat egin dute. Lau herritan bat egertukoa Seguru Irratiaren unibertsoan, Ataun. Besteak dira Azpeitia, hori ere Gipuzkoan jakina, eta Nafarroan Etxarri Aranatz, eta Bizkaian Igorre. Lau herri hauetan azaro amaiaetik programazio bat, alako eduki batzuk eta ondago zinuema.eus webunean ikus daiteke, eta alako ebaluazio bat ere egingo dute. Ez? Izena eman, segusa zirutu zaizu, esitoa baldin bauka, eta jentea baldin badago erri bakoitzeko aretoetan eta jarraipen aukitzeko, eta bueno, takit, ba, igual produktuen artean ere aukeraketa bat edo ingo duten, ez? Familia produktu batzu daude, umeentzako edo familiaentzako izan daitezke marrazki bizio eta beste erabatzako pelikulak, baitaren nagusien dokumentalak, eta ekimen bitxi bat ere bai, niri ala iruditu zait,
bai.
Eta da, bertsolari txapelketako finala, abenduaren 18an,
bai.
Izango dana, Iruñetik, igande baten, hau herri emanaldi, herri areto hoietako, lau herri hoietako aretoetan zuzeneko emanaldi moduan.
Begira.
Irakurri dudan ez zuen ez dago erabakita ea, bi saioak izango direan, edo abakaren atzaldeko, amaierako saioa, baina, bueno, olako gauzak egiten dira, opera munduan eta...
Bai, eta kontzertu handiak direnean, edo...
Milango Laskalatik, emanaldi operazkoa, eta zinema areto baten, ba, merkexeago, operara joan gabe, eta kopetez jantzi gabe, ba, zertzekoa. Eta orduan, ba, hori ere, originala iruditu zait, eta,
Bueno, esan dugu, lau herritan izango dela, bai, Igorre Bizkaian, Etxarriaren atzen, Nafarroan, Azpeitia eta Taunen Gipuzkoan, eta hori xe...
Urtarrilera arteko programa hori, eta destakatzekoa, bertsolari txapelketako ekimen, aber rondo irteten dan, eta...
Bai, bitxia,
Postuko nintzateke jarraipen izango balu.
Hori da. Bueno, Zinuema rekin hasi gara, euskarazko ikus-entzunezkoen emanaldiak sustatzeko ekimena dela, urtarrilerate, Luistxo, luzatuko dena,
bai.
Eta, bueno, salto egingo dugu, beste albiste bai, bateraz da?
Bai, beste gauza bat, hau, euskaratu den tresna bat.
Ah, begira, da ze tresna?
Penpot, izena du, eta da, diseinuaren munduan gero eta gehiago erabiltzen den tresna bat. Mm-hmm. Bueno, igual ez egin beste. Ze software librekoa da, eta horrek egin ahal izan du euskeraz erabiltzea, baina mundu honetan Photoshop eta eta tresna hauek erraldoi batzuek kontrolatzen dituzte, eta diseinu jakin batzuk egiteko, web diseinu egiteko eta logotipo diseinu eta alakoak egiteko bazegoen tresna bat, bueno, badago, Figma izenekoa oso popularra da, baina hori ere Adobe erosi du. Adobe da Photoshopen jabea, Photoshop Premiere, bueno, beste ikusentzunezko eta diseinuzko tresna askoren jabea. Eta zer egingo dute, ba, kaparatuko dute, tarifa bidez, lizentziak eta...
Ilabeteroko kuota hori, urtekoa.
Eko sarbidetxo batzuk utziko dituzte, baina, eta gero aparte, ba, euskaratzea aukerarik ez, erraldoi baten jabezkoa da. Bueno, la software libreko alternatiba penpo delako hau, euskaratuta dago, eta erakutsiko dugu, online ez, partekatzera joako dut, nire lankide batek Twitchen, bidez, ari garen ez, ikusi dezaten, lehek eta grabatuta ere geratu dadin, berrasmatzen dudan, bueno, sartzera noa, eta momentuz erakusten dudana da, bueno, albistea bera sustatun, eta pantzera, sartzera noa. Eta, bueno, agurra ematen dit inglesez, baina sartzen baldi banaiz, login ematen badiot, eta ni kontu bat sortu nuen lehengoan, eta orain eduki batzuk zera daude, baina beste bat, ja, zirriborroak, partetako liburutegian, letratipoak, ari nahiz ikusten, kargatu letratipoak, eta hola, bat, diseinatzaile batek erabiliko dituzken tresnak. Orain, nien naiz, holako bat, eta orduan, nire zirriborroan sartuko naiz, eta hemen desastreren bat egin badezaket, ba, penpot,
ora, dugu, a ber.
Euskaraz dago, horren beste, lau hitz, edo hiru hitz euskara batuan idazteko gauza izan naiz, eta hemen daude bat tresnak, diseinuzko tresnak, zelan aukeratzen baldin badut gauza bat, adibidez.
Bai, diseinua esango dugu Photoshopeko antzera duela, ez da? Ola, kolore grisa, menua...
Irudi manipulazioa baino gehiago maketazioaren. Hori da. Maketatu ezakezu kartel bat, edo web diseinu ere bai. Hau da, webguneak egiteko ere, horretarako ere balio du. Horai, nien naiz oso gauza, baina ez dakit, hau jente hon mugitzen baldin badet, eta zer egingo dut, orain, buelta emango diot, edo ez dakit zer txikituko atzeko geruza, argi gogorra, bueno, ez dakit. euskeraz dago, baina etutu zer ulertzen. Baina bidetara ematen dut, osagaiak, guztiak, grafikoak, koloreak, letra tipoak, olako, bueno. Harinez, navegatzen, penpot erabiltzeko, bi ezaugarri behar dira. Euskaraz erabiltzeko bintzat.
Eta diseinu jakita, grafikoa.
Eta gero, diseinuan zerbait jakitza.
Menperatzen, bai, bai.
Eta, bueno, gonbidapena, penpot. Bueno, el bidea nola da penpot.app. App izan aukiarren web ingurunean erabiltzen den gozoa. Eta
bueno, aukera badagoela.
Sarbidea hola, da software bat ere nola deskargatu daiteken eta bueno, garatzaile enpresa batek instalatu dezake ere bai bere bueno, pues hauxe, eta orain erakutsiko dizuet beste gauza bat, jarretuko dugu pantalla partekatzen Twitcher ikusten garenetik, eta beste baliabide bat ere euskaraz dagoena, YouTube Kids izenekoa. Eta, bueno, hemen albistea da, bueno, YouTube Kids, eta YouTube nagusia ere bai, euskaraz dauden tresnak dira. Zure navegatzaile euskaraz baldin badago, euskaraz ikuste dituzu. Eta mugikorrean eukiezkero ere aplikazioa eta mugikorra euskaratuta baldin baukazu ere, euskaraz funtzionatzen dute. Googleen jabetzakoak dira, eta Google gauza hauetan bastante txukuna da.
Hori da, nahiz eta lehen aipatoren duen, ez, Adobe enpresa handiak direla, Google nahiz eta enpresa handia izan, euskararentzako badu toki.
Bai, hala da. Kontua da, YouTube Kids erabiltzen da zertako, ba, aur bat baldin baduzu etxean, zu konfiguratzen duzu bere...
bai, edukia, ez hori da, zer ikusi behar duen, edo...
Hori da, zer ikusi...
Alko duen.
Hori da. Murrizketa batzuk ezartzen dituzulako, eta gero YouTube Kids jarri ezkero aur bati mugikorrean edo tablet batean, edo baita ere ordenagailuan bere sarbidea ematen badiozu, oso erreza da, ezker, eskuin, mugitu eta bat izakatu eta ikusi egiten du, ez hori da, ez dauka misteriorik, baina bakarrik ikusten duzuk programatzen diozuna. Orduan, honen inguruan lanean edo investigatu dute Euskal Encodingsekoek. Euskal Encodings da, sarean euskarazko edukiak ikusentzunekoak kargatzen ari dian taldetxo bat. Eta deskubritu dute modua YouTube Kidseko edukia euskaraz moldatzeko. Hau da.
Ara.
Lesna euskaratuta dago, baina claro, gero bilatzen duzu marrazki bizidunak eta hartuko zaizkizu gehien bat beste hizkuntza batzutakoak. Baina modu bat nola egin dezakeen guraso batek?
Pauso batzuk jarraitu behar ditu, ez da?
Hori da. Eta ops, hemen errore bat gertatu zait, baina bueno, bideotutorial bat egin dute horrekin, Euskal Encodingsekoekin, eta guk ere zertu dugu. Bueno, sartuko naiz unetxo bat YouTube Kidsen.
Bai.
Ez da erreza, jarretu behar dira urratxak, eta bueno, guk testuzko azalpen bat hor daukagu, eta ero tutorial hori ere hor dago, baina ikusteagatik nik ere konfiguratu nuen, ez? Eta hemen agertzen zait, zelako edukiak dauden, eta hortu nuen hor aur baten profila, faltsua da, barkatuko dira zuezen, ez daukat, adin honetako semea labarik ez daukat, libre dira edo zein artisten kuri hauren kasa ikusteko, baina moldatzen aldut, hemen daukat nik egin nion, Doraemon geikuntza bat, eta ene kantak izeneko edukia, euskarazko edukia dala, ez? Eta, bueno, kontua da, eduki gehiago nola aurkitu eta nola gehitu. Pixkat komplexua da, tutoriala jarraitu behar da, ze. YouTube Kidsen, ez daude eduki guztiak hola jartzeko moduan, euskarazko edukia badaude, baina bakarrik batzuek daukate, esan dezagun, martxamoa edo hau zertifikatuta dago umeentzat. Hala ere, nola, YouTubeen badagoen euskarazko beste eduki mordo bat. Igual, ez daukala zertifikazio ofiziala, baina guraso batek jakin badakiena, hau txukun dago eta euskaraz, hori gehitzeko modua badago. Eta hortako, errepaso bat egingo dugu, bueno, kontua da, YouTubeekin zen kontua sortu, eta gero, gurasoak aldi berean YouTubera joan ezkero, beste toki batera joan ezkero, aplikazioarekin, handikan edukia gehitu ezake. Eta nun dago YouTube edukia mordo bat, bilaketa bat egingo dut, YouTube Euskal Encodings ze hoiek daukate sekulako edukia. Orduan, bere reproduzio zerrendak erakusiko ditut, eta hor zer daukago.
Eta bideo zerrenda hauek, ulertu dugun, Luistxo, gehitu daike YouTube Kids
atal
horretara edo.
Bai, gurasoak egin behar duena. Lehenengo, YouTube Kidsen profil bat sortu norberaren umearentzako.
Bai.
Eta gero, YouTube nagusian demagun hartu eduki bat eta ara bidali. Web ingurunean egiten ari gara, baina edukia ara bidaltzeko operazio hori aplikazioarekin egin behar da,
mugikorreko
aplikazioarekin. Baina, bueno, erakusteagatik ze eduki klase, periko untxia, Luki Luke euskaraz, Heidi, hemen dago baita ere, Marko euskaraz ere bai, eta gauza berriagoak, beribiziko espioia, gatxet inspektorea, euskarazko produktu propioak ere bai, Lazau Txiki eta Txirritaren eta Pernanda Mezketarrare urruti iztale biliko, bikingoa, bueno, nerea dineko, eta gauza berriagoak ere bai, autobus magikoa, beltsura, bueno, eduki guztia hartu eta umearen menura bialtzea duzu eta bueno, eta bideo individualak ere bai, adibidez. Listak nik zer dakit, norbaitek
frena tus guerreros
y las amigos.
Bai.
Iragarki aguantatu behar dugu.
Hori da, segundu batzuk dira bakarrik. Gabona gertu da, ere, Luistxo. Uste nuen... Badatorre, jazta, ez da. Gabona gertu daude, Luistxo.
Uste dut euskarazko...
Bueno,
episodio jakin bat, kantu jakin bat.
Bai. Aski ezaguna, Luistxo.
Bai, edozein bideo, adibidez. Guk egiten ditugun hauek, gaur grabatzen ematen ari garena Twitchetik, hau ere joango da YouTubera, hau, txorakeri hau aurrarekin partekatu nahi duenak, ba, hortekan badu
aukera.
Modua. Eta hori xe, aber, moztuko dut, eta, bueno, itzultzen gara, gure arteik era honetara.
Bai.
Eta, bueno, gaurko azalpentxo hauek,
bai.
Bueno, azken baten, sustatu nere, joan dan astetik ona, atzara ditugun albisteak dira.
Bai.
Gure azalean daude oraindik, egunean bat edo bi artikulu publikatze ditugu, eta eta hortxe.
Txinguema,
Penpot,
eta YouTube Kids.
YouTube Kids, euskeraz, nola erabili gauza hauek.
Hori da. Esan dugun bezala xe aurkezpenean, Luistxo, euskara, teknologia, uztartzen dituzten albisteak, partekatzen ditugula. Ba, honekin amaituko dugu, ezta, Luistxo?
Bai, bizkal laburtxeago irten zaigu gaur, baina...
Espaino ondo.
Baina, bueno, uste dut, gauza interesgarriak esplikatu.
Bai. Eta, ba, eskerrik asko, beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta... Urrengoratze. Hori da, onda izan.
Gauza politen bat edo, sorpresatxoren bat edo.
Ah, bai. Ah, begira.
Mugikorreko kontu bat edo. Suerte pixkatekin.
Ba, arreta jarriko dugu sustatu puntu eusen, Luistxo.
Venga.
Onda izan.
Agur.
Eskerrik asko, agur.